ordu laurdenago izeko hamarretarako. Eta beste giro batean, Jin eta Joan, Euskadi Irratian ostiralero bezala. Aritz Agirre, egunon.
Egunon.
Gaur revivali buruz hitz egiten jarri behar gaituzu. Musika munduan azkenaldian iraganeko euskal talde ugarik bizi duten berpizkundeaz. Lapoia Records berriz ere ikusi dugu eszenatoki gainean azkenengo hilabetetan, Ertzainak, Garik eta Josu Zabalak egin zuten bere keinua pandemiaren aurretik, eta orain badatoz berriz ere Delirium Tremens eta Kerobia, ezta?
Besteak beste, badatoz iraganetik Back to the Future filmean bagindu bezala, eta hortik galdera, revival itzulera hauek onak dira, ala oraingo sormena itotzen dute, ilusionatzen zaituztete, ala aldiz, pasatakoa pasada eta garai horietara itzultzeko beharrik ez dago.
Zer diozu, Javier? Zuri iraganekoak berriz ere presentera ekartzeak emozionatzen zaitu?
Ba bai, bai, Delirium Tremens aipatu zenuten.
Baina ez dira zure urrutikoak, eh?
Ez, gertu-gertukoak, erdi mutrikuarra izan iganera, ba bai, ez. Baina bai, aurrekoetan bezan nuen, ni bentzat ilusioa egin dit. Gogoa daukat ikusteko, ba, ojo, goizetik gauera, Beken, horako zenatoki handi batean horren beste urteta gero ikustea, ia nola moldatzen diren, ez? Denborak aldatu dira, zenatoki handi erraldo joiek ez dira garai batekoak, eta ikustea, ba, inorako probari gainera egin, aldeaz aurretik inorako probarik egin gabe, ez?
Zenbat buruzoil tximaluzeak zituzten garaietan bezala burua mugitzen, eh?
Bai, hori da, bai, niri behintzat hori esana, ilusia egiten dit.
Aritz, galdera da, zergatik itzuli?
Bueno, Delirium Tremens aipatu dugu, bere kantariak Andoni Basterretxeak esan digu, 30 urteren buruan Inigo Muguruzaren omenezko kontzerturako elkartu zirenean, piztu zitzaiela gordeta zuten grina.
Hori beti onda barruan, baina da eukizia bezala bideoi ba gasolinakin eta pospolua biztu arte no pasa nada. Pospolua biztu zen bere bonian eta hala, zuhartu zuan guziak.
Kerobiako Xabi Bandini, itzulera baino, bidea jarraitzea da.
Guk esan genuen Kerobia joan zela eta nolabaito hartu gara ez ginela joan bezik eta oporretan gaudela, ez? Gainera guretzako ez da enbeste berriro itzultzea, baizik eta sentsazioa daukagu bide berdina jarritzen dugula.
Hori da betiko, ez ginen joan oporretan geunden. Bueno, Maixa Lizarribarentzat, kasu honetan Amak proiektu berrian du bere bigarren aukera, hau ez da revivala, baina, bueno, trikiti pop munduan aritutako izarrak proiektu berri batean elkartzea da, eta...
Denoi egiten diguon, ze itzulera oso gozoa ida izaten. Ez egu suertatzen guztia oso erraz eta mundial. Asko betetzen nahi gaitu egiten nahi genak momentu honetan. Egunerokotiken aldentzeko eskapitxiki bat, asko betetzen nahuena.
Eta itzulera hori ariz nola gestionatzen da? Nola gestionatu batetik espektatibak, nostalgiak idealizatutako musika eta taldea, 20 urteren buruan, eta nola uztartu oroitzapenak eta errealitatea?
Ba, bakoitzak bere erara, Deliriumsek beldurri gabe.
Zagak beldurrik. Gustora gabe, zentzaiatzen gustora, diskubakin oso gustora gelitzu beha. Zagak beldurrik jendien retxazo bat ikusteko edo arpitzarrak edo... Ez da, itxustete sorpresatxo bat emango dugula, buelta honekin.
Kerobiak konplexuak baztertuta.
Kerobiak utzi zuenean, bazegoen trasfondoan gauza bat zela, beldurra egiten genuen urrengo lana aurreko baino okerragoa izatera. Hau da, espektatibak beteko ditugu, ala ez. Denbora joan ala, ohartu gara eta ohartu naiz, egiten duguna, kontatzen ditugu historiak, abestiak nahikoak direla, pasioa dagoela hor, eta ez duela zentzu handiegirik besteen espektatibak betetzeko neurosi hortan egotea. Eta horregatik itzuli gara.
Maixa, nondik zatozen aztu gabe, Maixa... Eta Itziarreko Maixa, bai, bera da.
Motxila hori beti daramagu gurekin, beti. Eta Itziar nere abizena izango da, beti. Eta hori onartua daukat, eta oso harro eta gustora eramaten dudan motxila bada. Eta esentzia hori ez da bakarrik egiten duguna, baizik garena ere ez, gure jarrera izateko modu estenatokian ere.
Eta publikoak zaleok nola prestatu behar dugu geure revivala, Eider Iruretagoiena psikologoa.
Jakinda, gauza batzuetan bueltatuko gerala garai hoietara, beste gauza batzuetan gauza berriak esperimentatuko ditugula, eta igual ez diala horren positiboak, igual ez zaigu gaur egun horren besterako iruditzen, baina jarrera ireki hori, eta batez ere disfrutatzea.
Galdera, nostalgia ona da, berak dio baietz.
Normalean izaten da sentimendu positiboak izan ditugulako. Beraz da guretzako kajoitxo bat hor daukaguna sentimendu positiboekin eta abesti horren bitartez edo leku horren bitartez edo pelikula horren bitartez horrea bueltatzen gea.
Nostalgia ona da bai, baina
baina badaude karakter batzuk, nostalgia beraientzako dala Supermanentzako kriptonita bezala. Nostalgian sartzeak ez die uzten aurrera egiten, lepokoa beharko luketela koiarin hoietako bat atzera begira ez ibiltzeko denbora guztian.
Nostalgia eta espektatibak nola akudeatu horiek, Pilar? Badagoelako arriskua espero izateko zerbait, agian ez dagoena, baina igual izan daiteke geu ere berdinak ez garelako, ez da?
Hain zuzen ere, ia, espero baldin badugu bekeko kontzertu horretara sartu orduko, baina taldea jotzen hasi aurretik ere, bere hortan gaztetu egingo garenik, ba ez, ez nuke spoilerra egin nahi, baina seguruenik biharamunean garai batean genuena, baina asko ez ere ajea undiagoa eta okerrago egongo gara, nahiz eta gauean asko disfrutatu dugun, ez da. Neri oso deigarria egiten zait, eta orokorrean bai ikusi ditudanean olako iragarpenak ba, ilusio ere egin dit. Binen, gero ere zerpentsatua eman dit, izan ere, musikan beste arloetan ez bezala, bueltatzeak nostalgiarekin lotzen dugulako. Ez dakit, denbora dexente idatzi gabe egon den idazle batek iragartzen duenean obra berria jarriko duela bere irakurleen esku, ez du esaten, atzera egin araziko gaitu, ez zerbait berri eta desberdin ekarriko digula ulertzen dugu, ez da? Ni pentsatu nahi dut, nahiz eta tarte batez jendaurrean ibili ez diren, talde hauek eta pertsona hauek, artista hauek, ekarpen berri bat egiteko gauza direla. Batetik beraiek ez direlako garai bateko musikariak eta bestetik gu eskarelako garai bateko bere entzuleak, ezta? Denok aldatu gara, nik nostalgiari baino gehiago begiratuko nioke egingo diguten proposamenari. Seguro, aprobetxatuko dutela garai baten beste bat izan ginen, ezta? Baina bueno.
Itzulerarik sonatuenetako bat aritz izan da Evaristo eta Lapoia Recordsena. Musika kalitatearen aldetik itzulera hauek onak dira? Musika kritikoek zer diote?
Bueno, Jon Eskizabel Berriako musika kritikoak dio bere azterketan berak hiru galderei erantzuten diola. Nola itzuli dira, zertarako eta norekin? Eta horretan aurreko ibilbidearekiko koherenteak ote diren.
Arrakasta ez da bakarrik iakazale biltzea eta segitzea kontzertuak ematen ere, bada ere, ba, kreatiboki bizirik sentitzea, zure buruarekin koherente izatea, ikustea, bueno, zure ibilbidearen beste etapa bat betetzen ari zarela.
Kritika horretan adibide txarretan kokatu du Eskizabelek Lapoiarena.
Lapoiaren itzulera da eredu txarren itzulera. Zertarako bueltatu dira, ez? Aurreko mitoari edo leiendari zerbait aportatzeko etxormenaren aldetik. Eta gero nola itzuli dan, zeinen esku itzuli dan, oso kontrajarria iruditzen zaitez. Talde antisistema bat bueltatzea gaur egun instituzioekin sekulako harreman ona duen enpresa handi baten eskutik, ez?
Bueno, aldiz, Kerobiaren album berrian jarraipena ikusten du Eskizabelek, ekarpen berriak aurreko bidetik jarraituz, Xabier Bandini kortaz egin digu gogoeta Kerobiako kantariak.
Ez da berdin duela 20 urte nola komposatzen nuen edo orain nola komposatzen dudan. Historiak aldatu dira, musikalki aldatu da eta ba, heldutasunera iristen zara eta kantuek gerota identitate gehiago daukate. Kutxuntasun hori, samurtasun hori, ondo egitearen gauza hori, pasioa egiten badira gauza, egiazkotasunetik egiten badira gauzak, lehenbiziko aukera bigarrena, hirugarrena edo 10garrena onak direla.
Bueno, hause Kerobiaren lan berrietako bat Delirium zentzat aldiz, ez ere ez da aldatu.
Zango neuke zerrelez ez dela aldatu, gure aldetu bentzat. Ba, betiko girua enzaiotan, betiko estabaidak betiko benartian, uste dana berdin dela. Bai gaiak, bai musika, kanta berriak bai, baina gaiak betikuak. Eta musikaldetik ere ez dut uste aldaketa ondirik egon gondanik.
Bueno, agerikoa bere Delirium zen aurrerapen berrian. Ta ezen egon, ezen bizi. Bueno, Eskizabelek nola nahi txalotu du Deliriumsen aldetik gai berriak eskaintzeko autu hori, harritu zaio Beken kontzertu handia aukeratu izana itzultzeko.
Apustu handia indutela, ez nun espero lehenengo kontzertua ba, Beken egingo zutenik, bazure bizitzako kontzertua, ez, ikusten da, ez, zeinen biladoa zen, ez, 50 urte inguruan ibili egon daiteken jendea, kontzertuetara joateko iturarik ez duena.
Bueno, Andoni Basterretxeak berretsi du, Deliriumseko Andonik.
Ze somatu den, ba, jendia goguak eta ilusioa asko somatzen da. Berriz ikusteko goguak eta kanta berriz ikusteko goguak. Gitarriko dira 30 eta berez ema labak. Ikusuko duzu.
Sortzen dizute, itzulera hauek ikusminik edoi? Edo zerren adierazle direla esango zenuke?
Kostatzen zaite, gai hauei buruz pentsatzea. Ze, esan edute berria, zarra, oraina, etorkizuna. Esan edut nire kompozitore favorituetako bat duela 140 urte hil zen. Orduan, horregatik esaten dizuet...
Ura ez da itzuliko.
Bai, ze, seguramente Euskadiko Orkestra joko du hemendik 8 aste barru Euskal Herriko auditorio nagusietan. Orduan, esan edut, nik uste dut aktualidadeari oso lotutako pop, rock, bereziki taldeen erronka nagusia, ez da bertako egileak bizi daudenean kontzertu gehiago ematea, baizik eta hilko direnean, hoietako zenbat abesti geldituko diren gure artean, ba inkluso gure fonoteketan dauden, ez? Aizegoa, segurazki jende askok ez daki, ez norena den letra, ez norena den musika, baina guztiok abesten dugu, edo furra, edo zer dakit nik, ez? Hori da benetan musika bat, edo arte obra bat, ez dakit, bere zentzuan bilakatzen duena, eta benetan erauzten duena, ba, bai digitalki ala fisikoki, ba, merkatuari oso lotuta, ez? Eta hor osoki esan dugu, Eskizabelek, ba, Lapoiaren kasua da nabarmenenetakoa, baina bueno, beste eskala batzutan gertatzen diren.
Entzule batzuk ari zaizkigu, batek dio, nila berri txarraken itzuleraren zainago. ez da denbora askeo alde egin zutela. Aritz, ze gehiago?
Bueno, nostalgiaz, Maixaren gogo eta...
Nostalgia puntori ni gustatzen zait, baina aurrera goaz. Ez gaude hor lotuta lehen egiten genuen ari, ze egiten ari garen ez berdina da. Hori motxila barruan dihoa, baina aurrera goaz. Ez gaude anklatuta edo, ez gaude lotuta lengoari.
Eta Eider Irureta Goiena psikologoaren beste aipu hau, iraganetik hartu energia, pila kargatzeko adina, baina jakinik non zauden, zer zaren, eta beti oraina bizi.
Benetan heldu gerala, atzean dauden gauzak atzean uzten ditugunean. Txikitan, ikastolan edo ez dakit nun gertatu zian gauzetan, hor oraindik gaudenean, heldutasun emozionala falta zaigu. Bigarren aukerrak txarrak dira, ez badin naiz lehenengo aukeran zertaz enteratu, ez baldin badet ezer ikasi. Argi dago, bigarren aukerak honak izateko, ba, bikote arlotan, lagunekin, eta bar, ikasketa bat egon behar dela lehenengo alditik bigarrenera.
Ez dira aholku txarrak. Bigarren aldi horiek musika lorrean mintzat, ari gara gure inguruan ikusten. Aritz Agirre, eskerrik asko, eh?
Zuei, gero arte.
Gaur solasean ari ginen bitartean eta musikarekin lotuta albiste triste bat ere izan dugu. Jakin dugu Meat Loaf hil dela, 74 urterekin. Bere familiak jakinarazi du, Facebooken argitaratutako barrean 100 milioi disko saldu zituen, 75 filmetan parte hartu zuten, bat Out of Hell atera du, hori da, entzuten ari garen kantua. Gaurkoa, despeditzeko. Hau ere, galera, Javier Redoi, Pilar?
Bai, nere soinu bandan, nere bizitzako soinu bandan ez daukagola aparteko tokirik, baina noizean baina agertzen zaizkizun hoietako bat dara. Osea, ez da izan favoritua, inundik, baina, bueno, entzuna bai.
Oraino gaurko solasaldia, Javier Arrieta, Edoi Etxarte, Pilar Kaltzada, estimatua dago. Meat Loafen despedida, ba, eta gaur despedidarako Meat Loaf. 10:00 albistea, gero jarraituko du Manu Etxezortuk eta gu gauzak ondo, astelenean hemen izango gara. Izan, egun, eta asteburuena. Oh,